Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Hold da op, hvor har vi talt meget om den store bededag. Nu er den der. Den kommer jo igen til næste år. Der er den bare ikke en helligdag længere. Det kommer til at sætte et aftryk på det her aktualitetsprogram, som er 3 timers nyheder, som vi har doseret til dig i ikke en lidt anderledes, lad os bare sige det sådan. Der er lidt flere sådan helligdagsrelaterede historier, fordi det nu er den helligdag, og det er sidste gang, det er en helligdag, selvom der kommer en dag med samme navn om et år. Jeg hedder Kasper Harbo. Der er en vært til dig i Radio 4 morgen, og så er der producer Katrine Voldsing, der sidder og støber de kugler, hvis der skulle ske det, at der opstår sådan brændende platforme i nyhedsbilledet her til morgen. Og sms'en er åben. Det meste er, som det plejer at være. Bortset fra altså, at det er sidste gang, det er en helligdag. Det er der også nogle af historien, der handler om. Danske soldater træner under kummerlige forhold. Det er kasernerne, der er så fuldstændig nedslidte, og i øvrigt mangler der også personel. At regeringen har sendt en skudsalve på 38 milliarder kroner afsted mod forsvaret for at få rettet op på det. Spørgsmålet er for det første, hvordan ser der ud på de kaserner? Hvad skal de der milliarder bruges til? En overkonstabel, som også er fælles tillidsmand i Livgarden, er med og lidt senere, og det er også en mand fra en kaserne i Aalborg. Så vi kan sammenligne på tværs af landet, som man ofte gør, når det handler om velfærd. Minkerhvervet fortsætter i Danmark. Det blev slået fast i går, da et beslutningsforslag om et permanent forbud blev stemt ned. Derfor er det altså fortsat lovligt at drive minkproduktion i Danmark. Det var da utroligt til Peder Hvelplund kl. 7.46. Han er Enhedslistens ordfører på området og blev altså stemt ned i går. Det passer ham ikke så godt. Til gengæld er der glæde i foreningen Danske Mink. Navnet lyder lidt. Det er ikke en forening af mink. Det er en forening af mennesker, der opfostrer og slår mink ihjel og tæller deres skind. Og Louise Simonsen er formand. Hun er med om en time og 3 kvarter. Vi skal også se frem mod kroningen af Prince Charles, som bliver Kong Charles. Eller er han allerede det? Det er han vist. Men vi kender ham jo som begge dele. Kong Charles den 3. kommer han til at hedde officielt, og det ser vi frem mod. En dag, hvor man også kan markere et italiensk mesterskab i fodbold hos en by, der godt nok har sukket efter det længe. Og der skal også nok være noget løst. Bo er allerede stemplet ind i sms'en og skriver godt, at en af jer er på pinden her til morgen. Og ja, til næste år er vi fri for at vente til klokken 7 denne dag med at høre Supermorgenradioen. Noterer Bo sig. Tom har ret. Vi har skubbet det hele en time, fordi folk godt kan lide at sove en anelse længere, når det er helligdag i Danmark. Næste år så sender vi stor bededagsradio mellem 6 og 9, forudsat den falder på en hverdag i hvert fald. Godmorgen. Klokken er 7:08.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Stor bededag er også store hvededag, i hvert fald for rigtig mange danskere. Altså dagen, hvor man køber de der brød og spiser dem. Men hvad betyder det, når nu store bededag fra næste år mister sin status som helligdag? Det kan vi jo meget passende spørge dig om. Henrik Mühlendorf, der er administrerende direktør i Bager- og Konditormestrenes Forening i Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså lad os starte med i år, for nu...
Ja, undskyld.
Hvor forventer du, at årets salg af hveder lander henne?
De tilbagemeldinger, vi fik i går, var overvældende. Vi havde regnet med en ekstraordinær fokus, naturligvis, og et øget salg af hveder på en måske 25-30%. Men der er rigtig mange, der nærmest har fordoblet, og de bedste eksempler er mere end fordoblet deres hvedesalg i går. Så som det ser ud lige nu, tror jeg ikke, at der er nogen danskere, der ikke har haft en hvede inden for rækkevidde i går.
Jeg spiste også en.
Ja, det gør jeg også. jeg har også en her til morgen, når vi er færdige med hinanden, faktisk.
Fedt, det har du ærligt fortjent. Henrik Mühlendorf, den branding, som Store Bededag har fået, og vederne har fået, altså, kan det ende med at være noget positivt for det her bagværksprodukt?
Ja, sådan lidt på den korte bane, så er det jo det er jo nærmest blevet sådan en værdimanifestation at spise en hvede som en smuk dansk måde at fortælle politikerne på, og det kan godt være, at I tager vores helligdag, men traditionen og vores bagværk, det skal I ikke røre. Og både i år, naturligvis med den opmærksomhed, der har været både fra medie, men i forhold til annoncering, har der også været videre hver eneste blade, magasin og reklameavis, man har slået op. Så der har været en helt ekstra nær opmærksomhed på bagværket, det må vi sige.
Jeg har fået nogle tal, en af mine kollegaer har talt med dig tidligere. I har så i fællesskab regnet jer sammen til, at bagerne står for et salg på 2,4 millioner, og så er der en hel masse, der også bliver solgt i supermarkederne, som jo også nogle af dem har bageriudsalg, og så havner man på omkring 7 millioner videre, altså lidt over en per indbygger i det her land. Så der er nogen, der spiser mere end en, blandt andre dig jo.
Ja, og vi kan sige, at de tal, dem var vi ude med i starten af ugen, og de var baseret på, at vi regnede med, at en almindelig bager i gennemsnit vil sælge 3.000 videre i løbet af ugen. Det var en opskalering af, hvad de plejer at gøre. Nu kunne vi se, at det største tal, jeg hørte i går, det var en almindelig bager i Kolding, der var op mellem 7.000-9.000. De spurgte, han var fuldstændig i gang. Og jeg tror, han sagde noget i retning af, at vi sprøjter dem ud, og han var glad. Altså, det vil jeg sige. Men han havde aldrig nogensinde drømt om, at han skulle sælge så mange videre.
Så i år der er der kæmpe flueben ved vedesalget. Næste år er store bededag en arbejdsdag for os alle. Men du har lige sagt, at vederne er sådan en form for værdimanifestation. Altså, kan I gøre et eller andet, som hvis I gerne vil nå de samme salgstal næste år, eller i hvert fald gode salgstal næste år, som på en eller anden måde bruger det, der har været palaveren og manifestationen?
Der er jo allerede kommet hashtag store bededag, og det kommer til at fortsætte. Næste år bliver jo lige så protestagtig, fordi man skal på arbejde. Det er første gang, at det ikke er en helligdag, men at det bare er en godsøjn almindelig stor bededag. Og jeg kører bekræftet i forhold til dit pitch herind til, at det er jo altid en hverdag, fordi det er den fjerde fredag efter påske.
Så
på den måde, og i hvert fald næste år, og nok også til næstkommende år, der forestiller jeg mig, at der er rigtig mange arbejdsgiver, der vil prøve at formidle deres medarbejdere, der skal på arbejde, med at have en vede til dem. Så også på erhvervsdelen vil der formentlig komme efterspørgsel på videre til medarbejderne. Fredagsmorgenstykket, det bliver garanteret suppleret med, eller erstattet med en vede næste år.
Hvis livet giver dig en masse citroner, så skal du bare lave noget limonade. Det har bærerne gjort.
Vi har jo ikke nogen, hvad skal man sige, holdning til om en helligdag eller ikke en helligdag. Det er en politisk afvejning, men vi kan da konstatere i hvert fald, at i forhold til at hylde traditionen med at spise videre, så har det i hvert fald på den korte bane, og vi forestiller os også i årene fremover, en positiv effekt på efterspørgsel af gode videre hos bageren.
Tak for snakken, Henrik Mühlendorf.
Velkommen, Kasper.
God arbejdsdag. Ja, tak skal du have. Ja, jamen, jeg arbejder jo allerede. Jeg har afskaffet hele dagen for længe siden.
Det har jeg også.
Ja, der kan man bare se. Man overlever. Henrik Mühlendorf er administrerende direktør i Bager og Konditormestrene i Danmark. Og som han så rigtigt påpeger, næste års bededag og alle de andre, der kommer i fremtiden, det er hverdag alle sammen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg hopper lige forbi et af de mange bagerier, som har fået videre på alle hylderne. En ting er, hvad brancheorganisationens forventninger er. Noget andet er, hvordan der rent faktisk ser ud i bagerierne. Vores reporter August Søgaard besøgte et af de lokale bagerier for at følge med på dagen, hvor forberedelserne til den her salgseksplosion skal finde sted.
Der har formet sig en relativt lang kø herinde i Schweizerbageriet i Aarhus, hvor det er altså stået på hele morgenen med folk, der skal ind og have vædder og andet bagværk. Og jeg har været så heldig, selvom at det er en travl dag, at lige hive indehaverne ud fra bageriet. Det er dig, Tine Leje Petersen, og Tommy Rasmussen, du er også indehaver og bagermester. Vi står her i jeres butik, eller sidder her i jeres butik. Kan I ikke snakke lidt om, altså den her dag, det er jo sidste store bededag i morgen. Og som jeg kan forstå på jer, så er det sidste store bededag. Måske ikke helt. Hvordan har det været at skulle forberede sig til sådan en dag her, Tine?
Jamen, ved det er en af bagerens allermest travle dage på året. Det er sådan en dag, hvor alle jo tænker på at skal spise videre i aften, så de skal til bageren. Så det synes vi jo er helt fantastisk. Vi stopper nu ikke med traditionen, selvom at bededag ikke bliver en helligdag mere, fortsætter vi nu også stadig med videre dagen for bededag.
Kan I mærke sådan i butikken, nu kan jeg se, altså mens jeg sidder derhen og drukker en lille kop kaffe, så har der jo strømmet ind og ud af butikken med folk, der skal have videre, som sagt, og alt muligt andet. Kan I mærke, at det sådan er sidste store bededag for den her gang?
Det ved jeg egentlig ikke, om vi kan mærke, men vi skriver selvfølgelig ned, hvad vi har lavet, og det kan vi jo så gøre op på mandag, om det var mere eller mindre, end vi plejer at gøre. Men jeg tror, vi kommer en lille smule over. Det tror jeg.
I har jo drevet bageri her i over 20 år. Det var det, jeg kunne forstå på dig, Tine. Altså, hvor unikt er det her med, at der ligesom er en fast tradition, som I har været en del af som, som bager, at den ligesom bliver, bliver skrottet. Nu ved jeg godt, at store bededag forbliver, men altså det her med, at, at det ikke er en helligdag længere. Hvor unikt er det?
Jamen det er klart, at, at det er noget, vi taler med vores kunder om. Vi smalltalker jo med rigtig mange af vores kunder, og vi kan mærke, at det er noget, de gerne vil tale om og er påvirket af. Nogen har ikke en fridag til næste år på bededag, som de har haft i mange, mange år. Så på den måde, så hører vi det, og vi kan selvfølgelig godt mærke, at folk glæder sig til viden. Det gør de også i år, og vi forsikrer dem om, det kan I altså også få til næste år. Det kan de godt være en lille smule tvivl om.
Ja, det var faktisk også mit næste spørgsmål, fordi mange, de er jo også altså, de er jo bange for, at stor veddag forsvinder. Altså simpelthen, at vederne ryger for hylderne, men det gør de så ikke, kan jeg forstå, Tommy?
Nej, det gør de ikke. Altså, stor bededag kommer stadigvæk til at stå på kalenderen, som Tine siger. Så det er jo egentlig bare den her helligdag, der bliver taget fra folk. Og man spiser videre dagen før jo, altså om torsdagen. Så det gør man nok også næste år. Det håber vi i hvert fald på.
Og da jeg kom ind, da jeg lige sagde hej til dig, så kan jeg se, at Tommy, du kom i rullen ind med sådan et kæmpe kadaver af hyldeværk, hvor der var videre på alle hylder. Altså, hvordan har I, ja, hvor mange videre har I lavet til i dag?
Jamen til i dag, der kommer vi op på 5-5.500 veder, og det er jo kun her i butikken jo, så det er egentlig meget godt, tænker jeg.
Regner med sådan, for jeg tænker 5.500 veder, det er godt nok mange. Regner med at få solgt dem, Tine?
Uha, ja, det gør vi. Der var gang i butikken helt frem til luk. Det er jo en dag, hvor som faktisk folk skal tilbage, og det plejer de at gøre her hele eftermiddagen, så vi plejer at få udsolgt, og det forventer vi også at få i år.
Vi har jo talt med bagerbranchen faktisk, som også mener, at, altså, at det bliver et rigtig godt år for bagerne på den her dag. Og mener måske også, at fremadrettet, at veden ligesom kan få sådan en stærkere symbolværdi, ligesom sådan en protestbevægelse. Og derfor, altså, at salget af veder bliver sådan en god forretning fremadrettet. Hvad tænker I om det?
Jamen, vi har set det med fastelavn. Altså, det var en af det, jeg lige tænkte, da du spørger. For det har vi jo set med fastelavn. Det under corona, der blev det jo, der, hvad kan man sige, steg det jo fuldstændig for vildt. Og igen i år har vi jo haft kø ud af døren til hele fastelavn, som jo også er en tradition, der har været på vej ned ad bakker og nu er på vej op. Og lidt det samme forventer vi faktisk i branchen med vederne, fordi der har været så meget hype omkring alt det her med bededag, så det giver noget ekstra opmærksomhed på den tradition, som vi jo er kede af at miste.
Og nu har jeg været så flinke at give mig 5 minutter tid, så jeg vil lade jer slippe for den her omgang. Tak fordi I var med.
August Søgaard på besøg i den bagerforretning, der hedder Schweizerbageriet, som ligger i Aarhus, hvor han blandt andet talte med Tommy Rasmussen og Tine Lejer Petersen. Vi testede jo et vederne i Radio 4 morgen i går. Bare lige 3 udvalgte. Vi tog en fra lavkagehuset, en fra Føtex' industribager, og så tog vi en fra sådan en frossen udgave, der lå i Rema 1000. Og jeg puttede dem ind i munden på min kollega Jakob Grosen, der spyttede anmeldelser og stjerner ud. Og jeg kan sige, at den lille forbrugertest førte til, at den dyreste hvede vandt. Det var den fra lavkagehuset. 13 kroner stykket. Den kunne han godt lide, og den gav han 6 stjerner. Nummer 2 på listen blev Føtex's, som fik 5, og de er noget billigere. Der kunne man i hvert fald i går købe en pose med 8 styk for 25 kroner. Godt så. Må ikke vi lige skal tage en sms fra Helle? Når man har talt 10 minutter godt om noget, så skal man jo også huske at tale lidt om bagsiden. Helle, hun skriver, nej til veder. Veder er bagt af vede. I det vede, samt rug, byg og gluten, holdt i havre, belaster vores immunforsvar. Som fine solide alternativer er der en mængde andre naturlige frø, kerner og nødder, som mel, påpeger Helle, der altså synes, vi skal bage noget andet. Klokken er 18 minutter over 7.
Radio 4 taler med Danmark.
De har øvet sig flittigt på konfirmationsritualerne og salmerne i Vestervang Kirke.
Isabella Hjort Poulsen, vil du konfirmere sig i den kristne tro?
Ja.
Op og stå. Vis mig dine veje, Herre. Lær mig dine stier. Tillykke.
Tak.
Ja, tak. Og de har i øvrigt også sunget salmer. Vestervang Kirke ligger i Viborg. Karen Stubkær er sognepræst der. Hvad hedder salmen, vi hører her, Karen?
Den hedder, du spørger mig om håbet.
Okay, nå.
Og det er en sang, som de skrev til Folkekirkens Nødhjælps 100 års jubilæum. Og den har mine konfirmander været ret vild med at synge.
Du spørger mig om håbet?
Ja.
Nå, den kendte jeg virkelig
ikke. Med tekst af en, der hedder Lisbeth Smedegaard, og melodi af Mads Gradum. Den står ikke, endnu ikke i nogle sangbøger, så man skal have fat i nogle fotokopier, når man skal søge.
Okay, jamen, det kan være, at internettet har den. Jeg vil gerne interviewe dig om et øjeblik. Vi skal lige høre lidt mere. Det er en flot sang.
Ja, det er det.
Jeg synes, dem, der skriver salmer, er blevet bedre til at lave melodier, der minder om, noget, man er vant til. Karen Stubkær, godmorgen.
Ja, tak. Godmorgen.
Vi skal tale om, at det er den sidste hellige store bededag, hvor man har fri fra arbejde, og dermed også formentlig sidste gang, du kommer til at stå med konfirmander i Vestervang Kirke. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg synes jo, det er trist. Det er sidste gang, vi skal bruge, at i det hele taget har stor bededag. Men må jeg ikke godt lige starte med at sige tillykke til alle dagens konfirmander?
Jo, det må du gerne.
Vi har jo tre klasser her i Vestervang Kirke, Viborg, der skal konfirmeres i dag i vores kirke. Og jeg tænker lige nu, der er der bare gang i de små hjem, der bliver dækket bord og strøget skjorter og sat hår. Så hvis nogen hører mig derude, så tillykke med dagen.
Der er jo stadig stor bededag, det er bare ikke en hellig dag.
Nej, det er det. Det er jo det, og vi har jo haft en tradition i Vestervang Kirke, at vi har altid konfirmation her. Mm. Og det er selvfølgelig ærgerligt for os og for dem, der har planlagt konfirmation lang tid frem i tiden, at nu kan man så ikke holde den på storbededag længere. Men det finder vi nok ud af. Jeg synes egentlig ikke, det er det værste.
Hvad er det værste?
Altså, ja, men for det første er jo lidt harm over, at regeringen sådan med et pindestrøg stryger en helligdag, som har været i vores kirkes kalender og vores folkelige kalender siden 1684. Det synes jeg måske er sådan lidt flot, uden overhovedet at spørge kirken. Og så med den der vanvittige begrundelse, at der skal være, at der er krig i Ukraine. Så jeg synes, der er et eller andet, der clasher her fuldstændig.
Ja.
Og hvis okay. Nu der bliver mere krig, hvad så skal vi så til at skære skærtorsdag og anden juledag og sådan? Altså jeg synes, det blev vi nok i kirken noget trætte af, især at man ikke bliver taget med på råd.
Ja, men den har de simpelthen lukket, Karen Stubkær.
Den er lukket, ja.
Hvilket forhold har du egentlig selv til store bededag? Hvis du kan, eller ikke skrue ned for det politiske, men hvis vi måske kan sådan tale mere om det liv, du har levet. Hvilket forhold har du til store bededag?
Nu er jeg så opvokset med kirke og kristendom, så den har så hørt til mit årshjul. Altså både i forhold til kirken, men også mit eget liv. Altså jeg tror, de der helligdage, de er sådan med til at sætte en retning og et sådan skelet op for livet. Altså der er jul og påske og pinse, der er bededag, der er alle helgen. Og det har jeg levet med, at det var sådan en livsrytme at have de her helligdage. Og nu kommer vi til at mangle en af de der dage, nemlig bededag.
Du taler om, at nogen planlægger konfirmationer langt frem i tiden. Det skal kirken jo også gøre. Hvordan løser I det i jeres kirke, at der næste år ikke er en stor bededag at lægge dem på?
Jamen, vi har så bestemt, at vi lægger den sidste lørdag i april. Og hvis der er brug for flere dage, så den efterfølgende søndag. Og det tror jeg sagtens, den rytme kan vi da sagtens finde ind i. Det er slet ikke det, men der er bare sådan en overgangsfase.
Mm.
Jeg synes egentlig, det er mere det, at vi som folkekirke kommer til at mangle en helligdag, som egentlig har været lidt vigtig for vores kirke. Folk også mangler sådan en lille dejlig fridag her i foråret. Jeg synes, at vi skal værne om vores fridag. Altså, vi har travlt nok i hverdagen, så at have en dag i kalenderen, der hedder bededag, hvor man måske lige vasker campingvognen af og planter altankasser til og hører kirkeklokken ringe og spiser en hvede. Jeg synes, det har været en dejlig dag, også for mig personligt.
Vi har tidligere her på Radio 4 talt med den i dag pensionerede sognepræst Kaj Rus Hansen, der gennem 35 år virkede som præst i både Folkekirken og også i Flyvevåbnet. Han har ofte brugt stor bededag som anledning til konfirmationer, men han synes faktisk ikke, dagen i sig selv er noget særligt. Skal vi ikke lige have et kig fra den anden side?
Hvis du spørger alle Danmarks konfirmander, er der ikke en af dem, der kan huske, at det var stor bededag, vi kommende blev konfirmeret på?
Mener Kaj Rus Hansen. Og allerede inden det her forslag om at afskaffe den som helligdag blev vedtaget, så han positivt på det. Han beskriver det som et politisk og kirkeligt misfoster, fordi dagen i modsætning til jul, påske og pinse ikke har rødder i en bibelsk fortælling eller begivenhed.
Teologisk og kirkeligt, der giver dagen ingen mening.
Det er jo sådan en kompromishelligdag, vi har. Karen Stubkær, vil du anerkende den kritik?
Altså, for det første, jeg tror ikke på, at mine konfirmander ikke husker, at det er stor bededag. Og jeg bruger jo altid den dag til at fortælle noget om bøn. Så det bliver bestemt sådan highlightet, hvad det er for en dag, den bliver konfirmeret på. Men det med, at den ikke lægger sig op af, det er rigtigt, den lægger sig ikke op af nogle bibelske begivenheder, sådan som jul og påske og pinse gør, men den lægger sig op af et utroligt centralt kristent tema, altså det der med bønden. at man faktisk har den mulighed som et lille menneske, at man kan kigge større steder hen og se sit liv i en større sammenhæng. Så det er jo, det synes jeg er meget centralt kristligt.
Men det er en, som blev opfundet af nogle embedsmænd på et tidspunkt.
Det er jo en samledag. I før tiden havde man jo mange bededage, som bestemt ikke er opfundet af embedsmænd, men er opfundet af kirken. Og så på et tidspunkt blev det samlet til en stor bededag, som ikke så var en kirke hele tiden.
Det var altså, fordi, de drak sig fulde hele tiden. Det var derfor, man skulle skære lidt ned på helligdagene. Sådan har jeg i hvert fald læst resuméet.
Okay, ja, det er muligt. Men jeg tænker også, at man skulle levere noget arbejde, så man kunne jo ikke hele tiden have bededage.
Nej, det er sikkert en kombination af det.
Ja, men det var bestemt ikke. Det var ikke en embedsbeslutning. Der var en biskop, så vidt jeg husker det, ind over det. Så det var jo samarbejde med kirken, man fandt ud af at lave en stor almindelig bededag.
Kunne det på nogen måde, hvis nu vi siger, at regeringen ville afskaffe den under alle omstændigheder, kunne de på nogen måde være nået til enighed med dig om, at det kunne fikses på en eller anden måde at afskaffe den helligdag?
Jamen, det tror jeg da egentlig godt. Altså, det kunne have været til diskussion. Altså, kunne det have været... Jamen, det kunne jo godt, altså, det kunne godt være bededag, men det kunne jo også være en af vores andre helligdage, hvis man egentlig skulle se på, at der er for mange. Det, der provokerer mig mest, det er, at man ikke har haft snakken. Og så er jeg jo ikke, vi har for mange fridage i Danmark. Jeg synes faktisk, vi skal værne om dem, vi har, fordi vi løber stærkt. Men hvis de skulle være kommet til en diskussion om det, så tror jeg bestemt, kirken ville være stillet op til en konstruktiv snak. Men det kommer aldrig dertil.
Du har lige fået en fridag mere, hvis jeg regner rigtigt.
Har jeg fået en område som præst, tænker du på?
Ja, har du ikke det? Du slipper dig for at konfirmere nu.
Nu er det blevet en ganske almindelig arbejdsdag for mig. Og så skal jeg så konfirmere det min anden dag. Så jeg tror, i mit regnskab, der tror jeg ikke, der er den store forskel.
Vores lytter Claus, han skriver, orientering på P1 fik i går en præst til at holde en begravelsestale for Store Bededag. Det var stilfuldt, skriver Claus, som altså hørte P1 i går og Radio 4 i dag. Jeg synes faktisk, det er også det, du har gjort her, Karen Stubkær.
Ja,
en form
for... vi tager det som det er, og vi får det bedste ud af det, og det bliver en fantastisk dag i dag i hvert fald. Det er der ingen tvivl om.
Hvor mange børn skal du konfirmere, eller unge mennesker?
Jamen, jeg skal konfirmere 21, og så 13, og på søndag har jeg 12.
34,
og så har min kollega har 17 også, så vi har jo, jeg kan slet ikke tælle, vi har rigtig mange i Vestervang. Ja, omkring.
Tak fordi du var med, Karen Stubkær, og have en rigtig god bededag.
Ja, tak lige måde. Hej hej.
Hej hej. Det her det er Radio 4 morgen, og klokken er 7:55. Ja, så lister vi lige ud af den, og så lister vi sydpå. Det er lyden af glade mennesker i Napoli, der har ventet siden 1990 på at kunne trykke hornet i bund. Og ikke nok med, at de har ventet de der 33 år på at vinde det italienske mesterskab igen. De har også ventet det meste af den her sæson, for det har stået klart længe, at Napoli på et eller andet tidspunkt kunne fyre romerlysen af. Det er romerlys, du hører her. Og bilhorn. Napoli, vi er i den italienske Serie A, som altså er den bedste fodboldrække i Italien, som senest vandt det italienske mesterskab, anført af den argentinske legende Diego Maradona i 1990. Siden da har der kun været tre hold, der har taget sig af mesterskabet på de kanter, og derfor var det en enorm forløsning, da det nu lød sig gøre at hæve Scudettoen, som det hedder. En lille pige, eller ikke en lille pige, en teenage pige, som... at det lokale nyhedsbureau har talt med, udtaler følgende, som jeg synes er meget sådan sydeuropæisk og varmblodet. Jeg har ventet på Napolis Scudetto, altså det italienske mesterskab, siden jeg var lille, siger den her teenage pige, som havde malet sine kinder blå i holdets farver. Det gik jo desværre også lidt hårdt til, som det nogle gange gør, når festen rigtig får lov at løbe løs. Signe Ribergaard Rasmussen har nyhederne om lidt og kan fortælle om bagsiden af den medalje. At et menneske blev skudt under fejringen. Men ellers så var det en fejring, som primært handlede om glade mennesker. Så, og mange af dem er sikkert oppe endnu. Radio 4 Morgen er en helligdagsudgave befolket af Kasper Harbo. Vi har slået nogle slag for både det der hvedeprodukt, som der er talt meget om, og som i øvrigt har sat alle mulige salgsrekorder, og også for den helligdag, som altså stadig eksisterer lidt endnu. Næste år er der også Store Bededag, den er bare ikke helligdag i arbejdsmarkedsmæssig og kirkelig forstand. Efter nyhederne skal vi se nærmere på noget lidt mere håndfast, nemlig de danske soldaters arbejdsbetingelser, når de jo løber rundt på kasernerne. nu hvor hæren skal opskaleres, kommer der en skudsalve på 38 milliarder kroner. Hvad skal de bruges til, og hvad er der galt med alle kasernerne? Forsvaret om 4 minutter. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Nu står en kvinde frem og fortæller om grænseoverskridende adfærd fra tidligere formand i fagbevægelsens hovedorganisation FH, Lisette Risgaard. Det skriver Berlingske og Ekstrabladet, der har et interview med den anonyme kvinde, der var 24 år, da hændelsen skete i oktober 2021. Forløbigt har 10 mænd fortalt om upassende adfærd fra Lisette Risgaard. Den 24-årige kvinde vil hilse på Lisette Risgaard til Arbejderbevægelsens 150-års fødselsdag og gav hende hånden. Umiddelbart efter kører hun sin hånd ned over min numse. Det er det, der sker, siger kvinden til de to medier. Hun beskriver oplevelsen som langt over grænsen. Berlingske og Ekstrabladet har været i kontakt med en bekendt af den anonyme kvinde, som bekræfter, at vedkommende så hele optrinet. Medierne oplyser, at kvinden har indberettet hændelsen til FH's whistleblower-ordning. Lisette Risgaard trak sig søndag som formand for FH. En ekstern advokatundersøgelse af Kromann Reumert skal afklare, hvad der er sket. Når kommunerne skal træffe afgørelse om, hvilken hjælp de skal tilbyde mennesker på socialområdet, så bør hensynet til kommunekassen og økonomi fylde mere, end det gør i dag. Det er en af anbefalingerne fra en ekspertgruppe ifølge Socialbolig og Ældreministeriet.
Det er virkelig trist læsning taget ud fra, hvordan situationen på socialområdet er på nuværende tidspunkt.
Sådan siger Monika Lylof, der er talsmand for en pårørende gruppe for mennesker med handicap i 1 million stemmer. Anbefalingerne skal bruges af kommunerne til at styre deres økonomi på socialområdet, og de kommer til at indgå i drøftelser mellem finansminister Nicolai Wammen og Kommunernes Landsforening. Ekspertgruppen skriver blandt andet, at kommunerne i dag oplever, at det er hensynet til borgernes rettigheder, der er styrende på socialområdet. Og det vil ekspertgruppen ændre på ved at ændre i serviceloven. Her udlægger Monika Lylof teksten meget kontant.
Der vil man kigge på menneskets nytteværdi, det vil sige, hvilket potentiale har det her menneske for at kunne udvikle sig, og kan det betale sig rent faktisk at investere i det her menneske.
Eksperternes anbefalinger spænder vidt, blandt andet revision af reglerne for magtanvendelse, et eftersyn med tilsyn af området og en styrkelse af datagrundlaget på socialområdet. 8 personer er blevet dræbt, og 13 er blevet såret efter masseskyderi i Serbien. Det oplyser landets indenrigsministerium til det amerikanske medie CNN. Skyderiet fandt sted sent torsdag 60 km syd for den serbiske hovedstad Beograd. Gerningspersonen åbnede ild med et automatvåben fra et køretøj og flygtede bagefter fra gerningsstedet, oplyser det serbiske medie RTS. Politiet leder stadigvæk efter gerningspersonen, skriver nyhedsbureauet AFP. CNN skriver, at politiet har efterlyst en 21-årig mand. Tyrkiet nægter at bruge folketingsmedlem Søren Søndergaard fra Enhedslisten som valgobservatør ved det tyrkiske valg, det fortæller han til TV2. Tyrkiet har dømt ham ude efter, at han har deltaget i arrangementer, som ifølge Tyrkiet har promoveret en terrororganisation. Søren Søndergaard bekræfter over for TV2, at han har besøgt dem, der bekæmpede Islamisk Stat, de syriske demokratiske styrker. Det vil han ikke skjule, men det er han derimod stolt af, siger han. Søren Søndergaard skulle have været en del af den delegation, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa sender til Tyrkiet til valget den 14. maj. Her skal befolkningen vælge deres præsident. Søren Søndergaard forventer, at den danske regering vil sige klart og entydigt fra over for Tyrkiets beslutning. I de nord- og østlige egne får vi først sol i dag, ellers bliver det mest skyet, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Temperatur mellem 6 og 11 grader. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Helle har skrevet, mink igen i Danmark. For klima, biodiversitet, dyrevelfærd med videre, samt i lyset af vores i dag opløste miljøtid, er det virkelig hovedløst og sørgeligt, at vores såkaldte grønne folketing nu på trods heraf har tilladt fortsat minkavl i Danmark. Dette i modsætning til mange andre lande i Europa, der har forbudt minkavl, skriver Helle til os i en sms. Og bager dermed op til et interview, der kommer til at finde sted 7:46 rundt regnet. Peter Velblund er ordfører hos Enhedslisten på det her område. Enhedslisten vil gerne have haft Folketinget med på ideen om at forbyde minkavl i Danmark. Et erhverv, som jo altså blev lukket ned under coronaen, men som nu blomstrer langsomt frem igen. Den historie om 12 minutter her i Radio 4 morgen. Du er velkommen til at ytre dig, også hvis du er en af dem, der synes, at minkavl er et fint landbrugserhverv på linje med alle de andre. Nummeret herind er 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere af de danske kaserner er fuldstændig nedslidte, og der er mangel på personel, og forholdene er helt i skoven. Og dermed er det jo svært at uddanne en masse nye soldater. Derfor har regeringen nu sendt en salve på 38 milliarder kroner afsted mod forsvaret for at få rettet op på det. Landets kaserner prøver vi at rykke ind på nu, sådan lidt på afstand i hvert fald. Michael Høj Nedergaard er overkonstabel og fælles tillidsmand i den kongelige livgarde. Så er vi altså i Høvelte Kaserne i Birkerød på Sjælland. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du ikke beskrive, hvordan kasernen ser ud, og hvordan den, altså sådan en bygningsmæssig beskrivelse?
Jamen, jeg tror, den nemmeste beskrivelse er at kalde det lidt en tidslomme, fordi hvis man kommer ind, så er det jo, altså det er gamle bygninger, og de er meget nedslidte efterhånden. Vi har bygninger også, der har stået tomme nu i 7 år, med skimmelsvarm, som sindssygt bare skal vente på at blive revet ned. Men der sker ikke rigtig noget.
38 milliarder kommer, så kan det være, der bliver råd til at rive dem ned. Den nyhed har du sikkert også hørt. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen, jeg synes, det er fint, der kommer nogle penge, men jeg venter også bare lige på, hvordan de bliver udmøntet. Altså, en ting er, der kommer nogle penge, men hvad skal de bruges til helt specifikt? Det går vi at vente lidt på.
Michael Høj Nedergaard, altså fra den kongelige livgarde, bliv lige på linjen her. Jens Christian Antonsen er gruppefører på Aalborg Kaserne. Så er vi altså rykket til det nordlige Jylland. Godmorgen, Jens Christian Antonsen.
Ja, godmorgen.
Hvordan ser jeres kaserne ud?
Jamen, vi døjer med det samme. Nedslidt kaserne med skimmelsvamp mange steder. En dagligdag, hvor det er, at vi skal have håndværkere ud og lave små reparationer og små løsninger rigtig tit, og der kan godt gå rigtig tit imellem, lang tid imellem, og få lavet de her reparationer.
Hvordan står det til med materiel, altså både våben og biler og hvad man ellers skal bruge for at være en moderne kampstyrke?
Jamen altså, op ved os, der mangler vi materiel. Vi har jo fået en masse fine, nye, dyre biler. Vi har bare ikke rigtig noget materiel til at komme i dem. Så det besværligt gør jo lidt vores mulighed for at uddanne på selve køretøjerne.
Hvad er det, der mangler?
Jamen, helt konkret for mig, så er jeg jo i sanitetskommandet, og der mangler vi simpelthen førstehjælpsudstyr til at komme i bilerne. Det er alt lige fra forbindinger til borgere, til overvågningsudstyr. Og så mangler vi jo selvfølgelig en del personel også til at komme i de her køretøjer.
Altså soldater?
Soldater, ja.
Jeg har to folk med mig fra kaserner i hver sin ende af Danmark, altså Høvelte Kaserne i Birkerød på Sjælland, hvor den kongelige livgarde holder til. Det var Michael, og så er der Jens Christian, som altså er på Aalborg Kaserne. Jeg kommer lige med en lille faktaboks her. I løbet af en 10-årig periode skal der bruges 27 milliarder på håndtering af de her ophobede udfordringer. Deraf er der 11,5 milliarder, der skal bruges til materiel efter køb af kampfly. Så er der 8,5 milliarder kroner til at sørge for at få opdateret de her bygninger, som vi lige har fået anmeldt i Radio 4 morgen, som værende nedslidte og fulde af skimmelsvamp og alt muligt andet. Så er der noget IT og personel, som også hører under den konto der. Og så er der jo et 6,8 milliarder til noget, der hedder finansiering af nødvendige beslutninger. Den må vi lige gå i dybden med på et andet tidspunkt. Samtidig vil der blive brugt 11 milliarder på nye investeringer. 2 milliarder til investeringer i yderligere personel og 9 milliarder til investeringer i forsvarets materiel. En hel masse tal her. Michael Høj Nedergaard, du er sådan en fagperson. Er der noget, du har stusset over, når du har hørt om den her aftale med de mange milliarder?
8,5 milliard til bygningsvedligeholdelse, det lyder rigtig, rigtig mange penge, men vi har mange garnitioner. Og jeg, for at være helt ærlig, så tror jeg ikke på, at man kan overhovedet kan nå rundt for 8,5 milliard. Bygningerne er i sådan beskaffenhed nu, at de er meget nedslidte, fordi man simpelthen har sparet på dem i alt for lang tid.
Hvor mange bygninger drejer det sig om?
Hvis man går rundt på Høvelt Kaserne, eller på Garda Kaserne, som den hedder, så har vi tre bygninger, måske fire, kan man sige, som er i en vedligeholdelsesmæssig OK stand, da den ene er helt ny, og de andre de er inden for ikke ret gamle, men resten er jo altså er virkelig gamle bygninger og er nedslidte.
Men alligevel 8,5 milliarder kroner.
Altså ja, det lyder meget.
Ja, det gør det.
Det lyder rigtig meget, men der er også rigtig mange, og jeg tænker ikke kun på Gardekaserne, men hvis vi begynder at kigge på de garnisoner, der er rundt omkring i Danmark, så er der alligevel nogle stykker, og så jeg tvivler på, at vi når rundt.
Der kommer jo også et tidspunkt, hvor forsvarets budgetter bliver hævet i en grad, så man måske kan tage noget af det løbende efterfølgende. Men altså, du mener ikke 8 milliarder, eller 8,5 milliarder, det er nok?
Jeg vil i hvert fald sætte min tvivl ved det, ja.
Lad os lige hoppe til Aalborg igen, Jens Christian Antonsen. Det lyder, som om det står slemt til overalt. Er pengene fordelt på den rigtige måde, set i din optik?
Du arbejder jo ikke med tal til daglig, kan man sige. Jeg tror ikke, jeg kan give et kvalificeret bud på, om det er fordelt korrekt. Men som jeg sagde i går også i nyhederne i går, så kan jeg da også godt have min skepsis i forhold til at om jeg overhovedet kommer til at så mærke det i min hverdag, fordi man kan sige, at det lyder rigtig, rigtig, rigtig mange penge, men jeg vil sige ligesom Michael, at jeg kan da også godt have min tvivl om, om man kan nå hele vejen rundt, både på bygninger, men altså også på materielsiden.
Hvor længe har du været i forsvaret?
Jamen, jeg har 15 år i forsvaret.
Er det forfaldet i de 15 år, eller var det allerede, da du kom ind ad døren, så slemt, at du blev overrasket over det?
Altså, bygningerne var ikke pæne, dengang jeg startede, og det er kun blevet værre over tid. Og det vi oplever, det er, at man laver en masse små lappeløsninger rundt omkring, som overhovedet ikke er svarende til hverken moderne byggestandarder eller noget som helst. En klat maling, det kan sminke lige, ja.
Ja. Lad os slutte af med spørgsmålet, fordi det, der er den helt store udfordring, er jo sådan set, at antallet af soldater skal vokse. Vi skal have en større her. Så det, der lidt kontoragtigt bliver kaldt mere personel i forsvaret, hvordan får man egentlig det? Michael Høj Nedergaard, du er fælles tillidsmand i den kongelige livgarde, og ja, kender jo så den daglige arbejdsgang, og er vant til at omtale den her arbejdsplads. Hvordan får man mere personel? Hvordan får man flere til at søge ind til forsvaret?
Ja, der vil jeg faktisk gerne have en lille krystalkugle for at være helt ærlig. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi en ting er, at bygningsvedligeholdelsen, det godt kan være et parameter i det, der man ikke har lyst til at gå rundt i noget nedslidt hver dag. Men lige specifikt at sætte på, hvad det er 100%, der gør, at man skal sørge for at få mere personel, det synes jeg er svært. Løn er en stor parameter af bygning, men der skal også noget fremtidsperspektiv, noget ledelse. Der er flere parametre, der skal spilles på det der. Og jeg synes, det er svært entydigt at lige sige, at det her.
Jens Christian Antonsen, så bliver det dig, der skal komme med et bud, fordi Michael Høj Nedergaard.
Ja, det gør jeg næsten fornemme.
Ja, hvordan altså, får man flere folk ind?
Jamen, jeg vil sige, det som jeg hører, i hvert fald er en af årsagerne til, at det unge personel, de siger op, det er simpelthen, at det var ikke lige det, de regnede med, det var. Dels fordi, at vi skal, hvad skal man sige, vi skal løbe stærkt hele tiden. Vi skal gå på kompromis med vores uddannelser hele tiden. Så ligesom Michael siger, jamen, der mangler lidt de her visioner. Der mangler lidt det her i hverdagen. Det her uddannelsesmæssige perspektiv. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at man kommer fra en værnepligt og fra en reaktionsstyrkeuddannelse, hvor der er fart over feltet, og så kommer man over til stående styrke, og så er der bare ingenting. Så der skal noget struktur, noget mere struktur på hverdagen, i form af, at vi har det materiel, vi skal bruge til at uddanne på. Eventuelt, at man skal kigge ind i noget efteruddannelse af specialister, så man i hvert fald har mulighed for, at så kan holde lidt længere tid på vores lidt yngre kollegaer, så de ikke vælger at gå ud og tage sig en civil uddannelse.
Afslutningsvis her hørte vi Jens Christian Antonsen. Ha' en god dag på Aalborg Kaserne.
Ja, tak.
Og tak også til dig, Michael Høj Nedergaard.
Det var selv.
Som er overkonstabel og fælles tillidsmand i den kongelige livgarde. Vi vil gerne have talt med forsvarsminister Troels Lund Poulsen, eller forsvarschef Flemming Lenfer, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre her til morgen. Måske sidder de og hører Radio 4 morgen og kunne nyde godt af den brainstorm, som kom her fra de to soldater, som altså var med i Radio 4 morgen. Klokken er 7:45.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nyhedsmæssigt er det jo sådan en lidt stille dag, men der er fart på i et debatindlæg, der havde den der om ligestillingsminister Marie Bjerre. Min kollega Angela Brink har læst det og kigget på det. Hvad er det, der foregår? Jeg kan se, Twitter er fuldstændig sprunget i luften over det her.
Ja, altså Twitter er on fire. Der er ild i Twitter. Der er en mand, Peter fra Frederikshavn, der har skrevet et læserbrev i Nordjyske om digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre. I det indlæg kalder han hende en ung pige med fart på. Og det som...
Hvor gammel er hun?
Hun er 36 år gammel.
Åh ja, okay, ja. Er det måske ikke en ung pige?
Nej, det er det vist ikke. Men det der egentlig er hans pointe, som jeg læser det, debatindlægget, det er, at hun, han er bekymret for, om hun kan balancere det her med både at være småbarnsmor og minister.
Det er da også to hårde jobs
ja.
På en gang.
Men det har Marie Bjerre været ude at sige, at det kan hun sandelig godt. Hun finder indlægget sexistisk.
Hvad, altså, bruger han nogen sådan særlige maleriske, fordi der var nogen, der refererede til et eller andet med et barn i en papkasse eller sådan noget?
Ja, det er nu ikke helt rigtigt, men han skriver blandt andet, hun tager babyen med på job på borgen og lader babyen blive på hendes kontor i de tider, hun skal i Folketingssalen eller tage andre møder i og uden for Christiansborg. Altså, han beskriver sådan et billede af, at det er der i hvert fald nogen, der har oplevet det som, at hun efterlader det her stakkels relativt nyfødte barn, på sit kontor, og så går hun ned og gør sine ting. Men han er i tvivl om, hun kan balancere sit virke som politiker med det at have et lille barn.
Men hvis hun bare lægger babyen ind på et kontor og går til møde, så synes jeg også, det er en kritisabel adfærd.
Ja, men det var hun så også ude at sige, at sådan forholder det sig rent faktisk ikke. Desuden er hun jo ikke længere i Folketinget, hun er jo minister. Så,
ja.
Så hun arbejder under nogle andre forhold, og hun var også ude i går og sige, at hendes mand jo tager noget orlov. Så det er ikke noget med, at hun er sådan en ravnemor, der ligesom... ikke passer sit barn.
Alright. Nå, jamen, gider hun tale med os, eller gider skribenten tale med
vi
os?
Vi vil faktisk rigtig gerne høre fra skribenten. Ham har vi prøvet at invitere på.
Ja.
Så det er det, vi arbejder på. Det er at få den gode Peter fra Frederikshavn på her hos os i Radio 4, og forklare lidt mere om, hvad han mener.
Hun burde have valgt et omsorgsfuldt sted til babyen frem for en kasse på kontoret, lyder en af formuleringerne. Vi ved simpelthen ikke, om Peter har været på det der ministerkontor. Han bor i Frederikshavn, var det ikke sådan?
Jo.
Der er jo et stykke vej, men han kan sagtens have taget turen. Vi lader ham i hvert fald komme til ord, hvis det lykkes at få hul igennem. Det er en af de historier, man kan diskutere, om den sådan på de helt store linjer er væsentlig, men det er også en historie, der handler om, hvor meget kan man egentlig tillade sig at sige om de folkevalgte. Så på den måde er også den spændende. Angela Brink er reporter på Radio 4 Morgen, og hvis du har fået øje på noget i nyhedsstrømmen, som vi har overset, så kan du også bare skrive til os på nummeret 1424. God arbejdsløs, Angela.
Radio 4 taler med Danmark.
Minkavlerne og minkenes skæbne er blevet afgjort. Erhvervet overlever, så minkene kommer til at dø. Et flertal i Folketinget stemte i går mod et beslutningsforslag om at forbyde minkavl permanent i Danmark. Der var 84 mennesker, der stemte imod, og så var der 23, der stemte for at forbyde minkavl. Det bliver sådan to negationer, og derfor en lidt... underlig sætning, jeg får lavet der, men altså, man vil forbyde minkavl, og det var der 23 mennesker, der endte med at stemme for. 84 synes, det var en dårlig idé, og derfor er det fortsat lovligt at drive minkproduktion i Danmark. Godmorgen, Peter Velblom.
Godmorgen.
Sundhedsordfører og medlem af udvalget vedrørende det etiske råd fra,
det er rigtigt. Ja.
Fra Enhedslisten.
Ja.
Du var med til at rejse beslutningsforslaget, der nu er stemt ned. Hvordan har du det med det?
Jeg synes, det er temmelig uforståeligt, at der ikke er et flertal, der bakker op om at permanent gøre forbuddet mod minkavl. Altså, vi har lige været igennem en pandemi, hvor vi har set, hvor enorme konsekvenser det kan have, når der opstår en sygdom, som springer mellem dyr og mennesker. Vi har lige oplevet, at der i Spanien har været et udbrud af fugleinfluenza, hvor det indtil nu har det været sådan, at fugleinfluenza kun har huseret blandt fugle, men her er fugleinfluenza sprunget fra fugle til mink på en måde, så fugleinfluenza også smitter mellem mink, og derfor er risikoen for, at det kan springe over til andre pattedyr, altså for eksempel mennesker, også blevet meget mere latent, end den har været tidligere. Og jeg synes, når vi har set, hvilke enorme samfundsmæssige konsekvenser det har haft, så synes jeg, det er helt uforståeligt, at man er villig til at løbe den risiko igen. Og dertil så kommer så selvfølgelig også de dyreetiske problemstillinger med minkavl, som jo er dybt problematisk, hvilket også bliver anerkendt af alle organisationer.
Altså er det altid dybt uforståeligt for dig, at du ikke kan få din vilje? Altså, det var...
Ja, det er det. Det har jeg virkelig svært ved at forstå.
Okay.
Men det er ligesom et vilkår, man bliver nødt til at vende sig til, når man er i politik, ikke?
Jo, det er det. Jeg tager lige en faktaboks, Peter Velblom, inden vi går videre. Siden januar 2023 har det igen været lovligt at drive minkproduktion i Danmark. Et erhverv, der jo altså blev lukket ned, midlertidigt forbudt under coronakrisen på grund af frygten for smitte. 1. januar i år udløb det forbud, fordi Statens Serum Institut vurderede, at en genåbning kun vil medføre begrænset risiko for sundheden eller folkesundheden. Flere partier vil altså genindføre det og gøre det permanent, men det er blevet stemt ned. Og dem, der synes, at minkavl skal fortsætte med at være der, det er hele regeringen. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Peter Velblom, du siger, det er utroligt uforsigtigt, at man ikke laver sådan et permanent forbud og henviser til fugleinfluenzaen. Hvilke konsekvenser frygter du, at det vil få, altså lige i forbindelse med minkavl?
Det er klart, altså hvis vi tager konkret fugleinfluenza, hvor jeg tror, det faktisk er kommet bag på alle, at det nu er smittet til pattedyr, og at det kan sprede sig mellem pattedyr. Altså vi har tidligere set, at mennesker også kunne blive smittet af fugleinfluenza, men at man ikke kunne smitte hinanden. Og fugleinfluenza er jo en sygdom, som har en dødelighed blandt mennesker på et sted omkring 50-60%. Og derfor så vil det jo have dramatiske konsekvenser, hvis det kommer til at ske. Og det er jo derfor, jeg synes, man skal jo altid måle risikoen op mod konsekvenserne. Og jeg synes, når man ser på, så problematisk en produktion minkavl er i det hele taget, opvejet med de mulige konsekvenser, der måtte være, hvis der skulle være et worst case scenario, så synes jeg, det er en fuldstændig unødig risiko at løbe. Og det er jo det, vi ellers gør, der måler vi jo altid de mulige konsekvenser op, og her der vil det altså være risikoen for at få en særdeles smitsom sygdom, som har en høj dødelighed, som der er en risiko for, at der kan opstå. Og derfor så synes jeg, at man bør have et forbud mod mink, og det er jo også derfor, at man på EU-plan er i gang med at overveje det. Der er lige 1,7 millioner borgere, som har skrevet under på et borgerforslag på EU-plan for at lave et forbud mod pelsdyravl, hvor der blandt andet også er 60.000 mennesker i Danmark, der er skrevet under. Så der er jo en stor opmærksomhed på det, og derfor så synes jeg, det er en produktion, der er rigtig gode grunde til at sige, at den bør vi simpelthen ikke genstarte.
Du har næsten fået din vilje, fordi der var jo, altså før corona, før alt det her, der var der 800 aktive minkfarme i Danmark. I dag er der 3.
Mm.
Kan du ikke leve med det?
Men problemet er jo, vi ved jo ikke, om de 3, det bliver til mere. Altså når der ikke er et forbud, så kan det jo i princippet blive til mere. Og det, som der blandt andet også fremgår af SSI's risikoanalyse, så baserer den sig på, at det er meget få farme, der vil åbne, og de vil ligge spredt ud over hele landet. Og jeg tror, at det scenarie, vi kommer til at se ind i, det er, at hvis det bliver lukrativt med en minkproduktion igen, altså økonomisk, ja, så vil vi kunne opleve, at der måske er forholdsvis få farme, men at de vil ligge centreret i et afgrænset geografisk område. Og det er jo lige præcis det, vi også oplever under corona, der er problemet, at hvis de ligger inden for et lille område, så er risikoen for, at smitten springer både mellem mink og mennesker, og at den kommer til at udvikle nye varianter, fordi den raser mellem mange individer, så er den så meget desto større. Så derfor synes jeg, det er en fuldstændig unødig risiko at løbe. Selvom risikoen måske ikke er overhængende, så vil konsekvenserne ved, hvis det sker, det vil være fuldstændig uoverstigelige. Og derfor kan jeg ikke forstå, at man er villig til at løbe den risiko.
Når EU forbyder minkavl, skriver en lytter, skal avlerne vel igen have kæmpe erstatningerne? Hvad med den EU-knopskydning på det her? Fordi det kan jo godt komme på længere sigt. Der er flere lande i Europa, der tager afsked med minkavl, og der kan jo komme sådan en fælles front mod det. Kan du arbejde videre i den vej?
Nå, jamen, det tror jeg, det er jo formentlig det, vi kommer til at se. Altså, der er jo flere lande, der har forbudt minkavl eller pelsdyravl. Og der ligger et forslag i EU, og det er med temmelig stor sandsynlighed vil der komme et EU-forbud. Og det er derfor, jeg kan ikke forstå, hvorfor er vi ikke bare, når nu vi har lavet en nedlukning af erhvervet, hvorfor permanent gør vi ikke bare den? For ellers er det jo fuldstændig rigtigt, som lytteren siger, når vi har gjort det lovligt, og vi har åbnet op for minkproduktion igen. Ja, så kommer det jo til at betyde, at man så skal ud og betale erstatninger til dem, der har startet op, og som staten så i øvrigt også har været med til og har betalt penge for, at jeg kan få lov til at starte op igen. Så ja, af mange grunde, så synes jeg, det er helt, helt tåbeligt.
Bare lige et sidste spørgsmål, som også ligger i den sms fra vores lytter. Vedkommende undrer sig over, at der kun var 23, der stemte imod. Og dermed, der mangler jo sådan omkring, hvad bliver det, omkring 80 stemmer, når man tæller alle folketingsmedlemmerne med. Den der afstemning, der førte til 23 imod minkavl og 80 for, vedkommende spørger, var resten gået på ferie?
Nej, det er fordi, der er, i Folketinget der er det jo sådan, at der er nogle clearingsregler, fordi der er folketingsmedlemmer, der har andre opgaver, og derfor så er det sådan en intern clearingsregel, som sørger for, at balanceforholdet mellem stemmerne stadigvæk bevares, men at der så er de omkring 110 medlemmer, der er nede og stemme nede i salen. Så man kan sige, at de 23 repræsenterer også mere end 23 medlemmer af Folketinget. Altså det er jo medlemmer af Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten, som stemte imod.
Godt, Peter Velblom.
Stemte for.
Ja, stemte for at være imod.
Det er det med negationerne, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Godt, men jeg tror, vi har slået fast, at der stadig er minkavl i Danmark. Og hvis man er i tvivl, så kan man lytte med klokken 8:45, når vi taler med Danske Mink, som er en forening af mennesker, der lever af at opfostre og pelseminkene. Peter Velblom, tak og god stor bededag til dig.
Selv tak, og tak i lige måde.
Tak. Klokken er 8:03.
Radio 4 taler med Danmark.
Varme videre og forlænget weekend. Det er sådan set essensen af den her helligdag, som er helligdag for sidste gang. Fremover må vi altså nøjes med de varme videre. Regeringen har besluttet, at helligdagen er afskaffet. Og spørgsmålet er så, om det skal markeres på en særlig måde. Vores reporter August Søgaard tog ud til menneskerne på gaderne i Aarhus og spurgte dem.
Vi tager en tur til Sverige i Göteborg på et spa-ophold, som ligesom får de her tre dage sammenhængende.
Så... Er det noget, du normalt gør, eller har det noget at gøre med, at det er den sidste, og så skal den lige have et skralderbang?
Vi gør jeg altid et eller andet, men altså, nu tænker vi, nu skulle i hvert fald have noget her i store bededagene. Så...
Jamen, jeg skal faktisk på camping med hele min familie. Og så håber jeg, at der er nogle vedre, bare fordi det plejer der altid at være. Så tænker jeg, at skal hygge mig helt vildt.
Er det en fast tradition?
Nej, det er bare tilfældigt, at vi lige er samlet i år.
Det er jo sidste stor bededag.
Ja.
Skal der ske noget særligt for at markere det på camping?
Ikke hvad jeg ved af. Det kunne da være sjovt, hvis vi lige tager sådan en rask diskussion om, hvad vi synes om det. Og igen spiser vedre, det er... Jeg kan rigtig godt lide videre, faktisk.
Okay. Jeg skal på arbejde. Ja, det er egentlig noget... Jeg lægger ikke så meget mærke til, at der har været stor bededag. Jeg tænker bare, at det er 85% oveni i løn, så det er sgu lækkert.
Jeg holder en fridag og skal være sammen med nogle gode venner og hygge mig, så jeg kommer til at nyde en fredagsfridag.
Hvad skal I lave?
Jeg skal ud og spise. Og hygge med mine venner om aftenen, men det havde jeg nok gjort lige meget, om det havde været en fridag eller ej.
Så det har ikke noget at gøre med, at det er den sidste...
Overhovedet ikke. Ingenting. Det er bare en ekstra fridag.
Mm. Heller ikke en eneste varm hvede, der lige skal ned?
Nej. Nej, det er ikke en tradition, jeg har.
Jeg skal faktisk passe hunden, og så skal jeg måske ses med en dame. Ja. Så hvis jeg ikke skulle have passet hunden på store bededag, så havde jeg nok bare... Læst en bog, røget en cigaret og drukket noget vin med nogle venner der står bededag. Og virkelig bare givet det bedste, jeg havde til den sidste fridag der.
Thor Kenko Johansen var en af dem, der medvirkede. Desuden var der Sofus Las Petersen, Ivan Christensen, Christina Ildsø og Anja Warming. Forskellige bud på, hvad man kan bruge en stor bededag på. Læs en bog, ryge en cigaret, pas nogle hunde og ses med en dame. Efter nyhederne... ser vi lige lidt nærmere på det her politiske quick fix, som flertalsregeringen jo kastede sig ud i som sit første store projekt. Nogle vil sige første store selvmål. Lidt senere historien om en multietnisk landsby, som udspiller sig i Tønder. Flere tyskere flytter til Sønderjylland, og Tønder Kommune oplever en fremgang i befolkningstallet. Det har man jo arbejdet lidt med. Det er to af de sådan mere politisk orienterede historier, den her store bededag i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, nyhedsverden hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.